galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha may ee sanadka 2023 waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. galabta iyo wararka v o a na waxaad na socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dadka magaalada beledweyne oo maalintii labaad ka barakacaya fatahaadda webiga shabeelle.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaada wadamada kale bariga afrika iyo bartamaha afrika, laakiin waayadan dambe wixii ka dambay 2016 qaxootiha imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda suudaanta koonfureed oo meesha ka saartay shuruudaha dalkugalka waddankeeda si loogu fududeeyo dadka kasoo qaxaya dagaalada ka socda dalka suudaan in ay dalkaasi galaan.
dowladda suudaan waxay fududeysay in dad badan ay waddankan soo galaan fiisila'aan xaalad gooni ah lagula tacaamulo, kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan sida aan xogta ku hayno.
waxaa kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump oo markii ugu horreysay ay maxkamad madani ah ay ku heshay eedo loo soo jeediyey. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore Pakistan Imran Khan ayaa maanta Arbacaha hortegay xaafinka saldhigga booliska Islaamabad. dhegeysiga dacwadda ayaa imanaysa saacada kadib markii loo xiray qaab ay taageerayaashiisu ku tilmaameen afduub. xeerilaaliyaha ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo muddo 2 toddobaad ah, balse qareenkiisa ayaa arrintaasi kasoo horjeestay. taageerayaasha Khan ayaa ku baaqay mudaaharaadyo kale oo Pakistan ka dhaca. ciidamada ayaa la geeyey gobolka Punjab, waxayna xireen ku dhowaad 1,000 qof kadib markii mudaaharaadyadii dhacay fiidnimadii Salaasada. taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedeymaha loo haysta ay yihiin kuwo siyaasadaysan. Imran Khan ayaa wajahaya eedeymo musuqmaasuq oo soo bilowday tan iyo markii uu xukunka hayay, waxaana booliisku ay xireen Salaasadii markii uu yimid maxkamadda sare ee Islaamabad kadib markii looga yeeray mid ka mid ah kiisas dhowr ah oo isaga lagu soo eedeeyey. iskuullada iyo wadooyinka qaar ayaa la xiray iyada oo la filayo in dibadbaxyo kale oo caraysan ay dhacaan. booliska Pakistan ayaa dhowr jeer isku dayay inay xiraan Imran Khan iyadoo oo aan lagu guulaysan iska caabin xooggan oo kaga imanaysa taageerayaashiisa awgeed. Khan ayaa bishii November loo geystay isku day dil, waxaana tani iyo markii xilka laga qaaday bishii Abril ee lasoo dhaafay waxaa si kulul uga hadlay dowladda iyo ciidamada, wuxuuna ku baaqay in lasoo horumariyo doorashooyin degdeg ah. xoogaga gurmadka ee degdega ah ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyay militariga in ay weerar cirka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimadda ee Khartuum. sida ay sheegeen dadka magaalada, waxaa la maqlayaa jugta madaafiicda xooggan, balse ciidamada ayaa iska fogeeyey eedeymaha xoogaga degdega ah oo ay ku eedeeyeen in ay burburiyeen daarta. wakiilo ka kala socda labada dhinac ee ishaya ayaa wadahadallo nabadeed ku yeelanaya dalka Sacuudiga, balse ma muuqato wax horumar ah oo laga gaaray. xaaladda dadka rayidka ah ku goodoonsan magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan ayaa sii xumaanaysa, waxaana dhakhaatiirtu sheegeen in adeegyadii caafimaadka ay qarka u saaran yihiin in gabi ahaanba ay burburaan. in ka badan 700 oo kun oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacay Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. in ka badan 150 kun oo kalena waxa ay u tallaabeen xuduudaha caalamiga ah, sida lagu sheegay xogta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. tirada dadka ku barakacay gudaha Suudaan ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 340 kun oo qof. dowladda Suuriya ayaa soo dhaweysay tallaabada ay dowladda Sacuudigu ku soo celisay xiriirkii diblomaasi ay la lahayd maamulka Bashar al-Asad. soo celinta xiriirka ayaa yimid in ka badan 10 sano kadib markii Riyaad ay wakiilkeeda amaba safiirkeeda kala baxday Dimashq intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. sidoo kale arintan ayaa kusoo beegimaysa jaamacadda carabta oo laba maalin ka hor dib ugu soo celisay xubinnimadii suuriya. bayaan ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee boqortooyada sacuudiga ayaa lagu sheegay in riyaad ay raadin doonto horumarinta dhaqdhaqaaq carbeed oo wadajir ah. wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa sheegtay in jamhuuriyadda carbeed ee suuriya ay go'aansatay in ay dib u bilowdo xidhiirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd boqortooyada sacuudiga. bashaar al asad ayaa siyaasad ahaan ka go'doonsanaa gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee suuriya, balse dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah ayaa socday toddobaadyadii tegay. go'aanka ay sacuudiga kusoo celiyay xiriirka uu la leeyahay suuriya ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii ay xiriirka diblomaasi soo celiyeen iyaga iyo iiraan. ciidamada israa'iil ayaa laba falastiiniyiin ah maanta oo arbaca ku dilay weerar ka dhacay daanta galbeed. ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale weeraro cirka ah ka fuliyey marinka khaza oo ay ciidamadoodu sheegeen in lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda islaamic jihaad. maleeshiyada falastiiniyiinta ayaa duqeymaha israa'iil kaga jawaabay gantaalo laga soo riday dhanka xuduudda. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay khasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintuna ay sheegeen in duqeynta israa'iil uu ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. duqeymaha cirka ayaa yimid maalin kadib markii israa'iil ay duqeymo ka geysatay khaza, kuwaasoo ay ku dishay saddex sarkaal oo ka tirsan kooxda islaamic jihaad iyo ugu yaraan toban qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. warkii dunidana dhegeystayaal waana intaas. qalab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa maalintii labaad wajahaya dhibaatada uu geysanayo fatahaadda webiga shabeelle. fatahaadda ayaa saameyn ku yeelatay dhan walba oo nolosha dadweynaha ah, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane.
waxaa gebi ahaan istaagay adeegii dadweynaha sida ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii ay biyuhu galeen in ka badan 80%, taasoo keentay in uu adkaado joogitaanka magaalada. waxaa jira qoysas yar oo magaalada kaga haray meelaha taagaga ah, kuwaasi oo weliba cabsi ka qaba in haddii biyuhu ay soo kordhaan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan. waxaa jira qoysas iyagoo hurda biyuhu ay usoo galeen gurmad loo sameeyay darteedna lagaga soo saaray, maadaama si lama filaan ah ay guryuhu u galeen xilli habeen ah, sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah dadka degan xaafadda Kooshin.
annaga xalay biyuhu Kooshin waxay noogu soo galeen 7 saac iyo bar, geesaha iyagoo lagala wareegeen arag labada gees waa celadhaansada. celadhaan dibadeed waxaan helay baabuur iska roga ah, lacag ma haysto, waxaan ugu talagalay biyahaas ma laha, islaannima laysoo qaaday iyo ahlinimo iyo walaalnimo. haddana meeshaas ciriddaa hoo bannaanka ah aan tuulanahay. waxaan rabnaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay hadda waa inamad yeelo, hadda wax balaayaa maqba, biyihiina waa ka soo baxay ummad badanoo aniga ahalkaygahuna waa jirtaa, ummadna waa igala soo baxday dad badanoo hadda waxaa jira gurmad iyo u baahan iyo hadda alla ku jiro in laga soo baxso iyo baabuur waaweyn oo jabuutiga in loogu celodhaasho u baahan, baabuur kale maba soo bixi kariye.
fatahaadda webiga shabeelle ayaa sidoo kale waxa ay saameysay goobaha waxbarashada. maanta ma jirin arday waxbarasho adeeg guud ahaan magaalada beledweyne. maamulaha iskuulka cumar binu qadaab ee xaafadda howlwadaag xasan maxamuud xaayow ayaa waxa uu sheegay in ardaydu ay ku jireen diyaar garowgii ugu dambeeyey imtixaanka naqliga ah oo maalinta sabtida ah loo ballansanaa.
maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen barxaddii kusoo bilowdeen, kadibna fasalladay u gudbeen. waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la weli egyahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay, derbiyada ay waxyeelo u geysanayaan, kuraasta ay waxyeelo u geysanayaan, buwaagta muqararada ay waxyeelo u geysanayaan, abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeelo u geysanayaan, musqulihii ay duminayaan, wax walba ay keeni karaan. marka cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa, saacaddan haddaan kula hadlayo waa buuxaa, lugta lama gelin karo, xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadino ee aan isku dul rasayno. isku qaarkood biyihiiyaa qaaday, qaarkii kalena waa kulli ayagoo quyanaya meesha yaallaan. bishii maanta waxbarashadii imtixaanaadkii ay jiray oo soo dhowaa muraajacooyinkii la bixinayay waxaan ku ballansanayn inaan macnaha hadii Allah idmo sabtiga soo socda imtixaanka uu noo bilaawdo 13 May ku beegan imtixaankii naqliga inuu noo bilaawdo iyo shahaadigii asagana oo qolada shahaadiga jidiidadkii iyo foorka ah marka wallahi waa nagu yar ismaxay leeyahay wala kala carar meesha lagu kala carar wax joogo ma la biya meeshii aan lagu kala cararay macallimiintii nimba goorigiisay problemku uu qabsaday gurigiisa ku qabsaday marka alxamdulillaah wixii ilaah keeno ku qancsanahay marka saameen waa yeelatay meel isma ba ugu inba oo kala cararnay
ciidamada amniga ayaa joojiyay isu socodka bartamaha magaalada iyo xaafada Ceel Jaalle oo dadka ugu badan magaalada ay u barakaceen qatar weyn oo ka jirta wadada loo maro awgeed dadka beledweyne sanadkan kuma talagaleen in magaaladooda fatahaad looga barakici doono kadib dadaal weyn oo la geliyay dhismaha biyo xireenno loogu talagalay in magaalada lagaga difaaco fatahaadaha xuseen xasan dhaqane VOA beledweyne
kadiisana gala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA dawladda koonfurta suudaan ayaa meesha ka saartay shuruudaha dalku galka dalkeeda si loogu fududeeyo dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka suudaan ee u qaxaya koonfurta suudaan sidoo kale waxaa sii kordhaysa walaaca uu caalamku gaar ahaan dowladaha gobolku ay ka muujinayaan dhibaatada bini'aadanimo ee ka dhalatay colaadda suudaan gaar ahaan sida ay u adag tahay in gurmad bini'aadanimo lala gaaro dadka ka soo qaxaya suudaan Khadar Maxamed Xareed wariyaha VOA da oo ku sugan magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xilli wali ay si xawli ah ku socdaan tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Suudaan ee soo beegsanaya xuduudaha Suudaan ee la wadaagto wadamada dariska ayaa meelaha ay dadku u soo qaxayaan waxaa ka mid ah dhanka dalka Koonfurta Suudaan. Dawladda Koonfurta Suudaan ayaana soo saartay go'aamo ay ku fududeynayso sidii dadka u soo qaxaya dhanka xadka ay la wadaagta Suudaan loogu fududeyn lahaa inay soo galaan gudaha dalka Koonfurta Suudaan iyadoo Koonfurta Suudaan ay meesha ka saartay lacagaha iyo macluumaadka la weydiiyo marka dalkeeda la soo galayo ee dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan ee imaanaya dalkeeda Dawladaha dariska la ah Suudaan sida Koonfurta Suudaan waxa ka socda dadaalo lagu gurmanayo dadka ka soo qaxaya colaadda Suudaan si loo caawiyo hase yeeshee dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwa si gaabis ah ku socda ama ba aanan ku filnayn marka loo eego baahiyaha iyo dhibaatooyinka bani'aadnimada ee ay qabaan dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan Dawladaha gobolka oo ka walaacsan dhibaatada bani'aadnimada ee ay dadkan wajahayaan ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ugu baaqaya inay fursad loogu gurman karo siiyaan dadka ku go'doonsan meelaha ay dagaalada ka socdaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Khartoum. Dr. Wagne Gabayehu oo ah madaxa urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta baaqyadaasi u diraya dhinacyada hubeysan ee Suudaan. Hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda qaxootiga adduunka ayaa wada dadaalo lagu caawinayo dadkan. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda caakiran ee ka taagan xadka Suudaan ay la wadaagto Koonfurta Suudaan ayaan wax ka weydiiyay Zakariya Cabdul Qadir oo ka mid ah mas'uuliyiinta sida dhow ula socda arrimaha xadka isla markaana ku sugan magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan.
Dawladda Suudaan waxay fududeysay in dad badan ay waddankan soo galaan fiisilaan xaalad gooni ah lagu la tacaamulo. Kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan Suudaan dadkii kale ee u dhashay Suudaan sida aan xogta ku hayno hay'adda maxalli ah ee UNHCR hay'adda qaxootiga adduunka baa waxay wada dadaalo ay ayadana ay ku qaabileyso dadkii ku waxyeelloobay dagaaladaas ka dhacay wadanka Suudaan waxa dhacay runtii horta dagaal ma ahayn dagaal la sii qorsheeyay ama dagaal kasta oo dhacay dagaal qorsheysan ma ahan laakiin ma ahayn dagaal la filayay inuu dhaco waqti kooban gudahoodna ay dhibaatooyinka baaxad leh ay dhacdo qax badan baa dhacay dhibaato badan baa wadankii ka dhacay wadankii Suudaan dadka ee Suudaan iyo dadkii Suudaan ku noolaa ee ajaanibta ahaa waxay u qaxeen wadamada dariska oo wadanka koobaad ee dariska la ah ee Sudan oo yahay South Sudan dhinaca kale Ethiopia baahi badan oo bina aadanimo baa imaaday lana dad degana oo qaxay oo noloshoodii ay burburtay shaqadoodii ay burburtay hantidoodii qayb kamid ah ay burburtay wadankooda xaaladiisu xaalad maaragtay uu ku jiro maxaa la yiraahdaa crisis ama problem ah waa fahmi kartaa dhibaatada soo waajihi karto dhibaato kasta oo soo waajihi karto dad qaxay baa soo waajahday ama ha noqoto mid caafimaad ama ha noqoto
lix iyo labaatan maalmood oo hadda laga joogo tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay dalka Suudaan weli ma jiraan calaamado muujinaya in dhinacyada dagaalamaya ay wadahadal ku xaliyaan khilaafkooda lamana oga waxa ka soo bixi doona dadaalada dhanka wadahadalada ah ee socda ee ay wadaan dowladaha gobolka iyo kuwa carabta khadar maxamuud xareed v o a magaalada juba koonfurta suudaan
dhinaca kalena iyadoo aanay jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada isku haya suudaan ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay ka digayaan colaadda suudaan inay cawaaqib xun ku yeelan karto dalalka daris kale ah dalkaasi sidoo kalena ay rajo ka qabaan in ay mar uun hesho dowlad suudaan oo ay hogaamiyaan dad rayid ah wariyaha v o da qaaradda afrika mariama diallo ayaa warbixintan nooga soo dirtay nairobi ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo kordhaya
shan iyo labaatan maalmood tan iyo markii dagaalka suudaan uu ka qarxay ma jiraan wax calaamado ah ee dhinacyada dagaalamaya ay doonayaan in wadahadal lagu dhameeyo iyadoo dagaalku socdo rabini shamdusani waa afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxaanay v o a u sheegtay mar dhowaan ay booqatay magaalada nairobi in xaaladdu ay tahay mid murugo leh
dabkan keentay in waxoogaa deganaansho ah la helo halkaas dadka aagga dagaalka ku qoobaysanaa ay u suurto gashay inay ka soo baxaan guryahooda oo isku dayaan inay baxsadaan laakiin duqeymaha cirka ayaa weli sii socda
ciidan ee r s f ayaa sii socota iyadoo dadku ay isku dayaan inay baxsadaan waxaana dadkaasi ay la kulmayaan khatare amni boob iyo baadka qaadasho waxaana jira gabaabsi cunto shidaal iyo dawo runtii xaaladdu waxay kor usii socotaa ilaa ay heer colaadeed kawakuna wama waa brofesor siyaasadda caalamiga ka dhiga american university ee washington waxaana u sheegay v o a in dagaalku uu saameyn ku yeelan karo gobolka oo dhan iyo meelo ka baxsan
sudan has seven neighbors all of whom have some degree of chronic instability and so this conflict can go regional
haa waxaa jirta xabad joojin taasoo dabcan keentay in waxoogaa deganaansho ah la helo halkaas oo dadka aagga dagaalka ku qoodoonsanaa ay u suurto gashay inay ka soo baxaan guryahooda oo isku dayaan inay baxsadaan laakiin duqeymaha cirka ayaa weli sii socda
wakiilo ka kala socda ciidamada suudaan iyo xogaga taageerada deg dega ah ayaa ku shirsan magaalada jidda ee sacuudiga iyadoo baahida deg dega ay tahay in laysku dayo in la heshiisiiyo oo gogo loo dhigo susan stegant oo ah agaasimaha afrika ee macadka nabadda ee maraykanka ayaa sheegtay in uu jiro walaac ku saabsan in suudaan ay dib ugu soo laabato dowlad rayidku ay hogaamiyaan
I think many people have expressed questions and concerns about the role of civilians and citizens and political leaders who will absolutely need to be at the center of discussions of any political
dadan ayaa muujiyay su'aalo iyo walaac ku saabsan duurka rayidka iyo muwaadiniinta iyo hogaamiyaasha siyaasadda kuwaasoo gebi ahaanba u baahan doona inay xudun u noqdaan mustaqbalka siyaasadeed iyo kuwa hadda ku jira safka hore ee ka jawaabista bini'aadanimada ay qalalaasaha ka taagan gudaha suudaan
madaxa ciidamada taageerada deg dega jeneraal maxamed xamdaan dagalo ayaa qoraal uu dhowaan soo dhigay twitterka wuxuu ku sheegay in isaga iyo r s f ay ka go'an tahay dimuqraadiyadda iyo gudubka dowlad ay shacabku hoggaamiyaan. Jeneraal Cabdul Fatah Burhan oo ay iska soo horjeedaan dagaalo ma uusan sameyn ballaqaad ciinkaasi ah, inkastoo ay xusid mudan tahay in dagaalo iyo Burhan ay iska kaashadeen afgambigii dowladdii rayidka ahayd iyo militariga Suudaan bishii Oktoobar 2021. Dagaalka socda ayaa wuxuu abuuray in dadku ay u qaxaan dalal badan oo jaar ah oo ay ku jirto Suudaanta Koonfureed, halkaas oo qaar badan ay ka tageen dhowr sano ka hor markii dalkaasi sidoo kaleeto uu soo maray dagaal sokeeye. Hadda qaar ayaa lagu qasbay inay soo laabtaan, ayay tiri Charlotte Halkus, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee Suudaanta Koonfureed.
We have recorded almost 45,000 individuals that have crossed, but the numbers are likely much higher than that. So it's this ultimate tragedy of a second displacement. So they fled their country during the civil war.
Waxaan diiwaangelinay ku dhawaad 45,000 qof, laakiin tirooyinka ayaa aad uga badan intaas. Waa masiibadii ugu dambeysay ee barakicii labaad. Waxay ka soo carareen dalkooda intii uu socday dagaalka sokeeye, waxayna badbaado ka dhex raadsadeen Suudaan, laakiin hadda waxay u qaxayaan Suudaanta Koonfureed.
Halkust waxa ay sheegtay in qaar badan ay maalmo dheer ay ku qaadato waddada in ay lugeeyaan, qaarkoodna ay bas raacaan, qaarna ay isticmaalaan gaari dameer si ay uga gudbaan xadka gobolka Niilka Sare ee Suudaanta Koonfureed, iyadoo sheegtay inay imanayaan iyaga oo daalan oo gaajaysan. Waxaana ay sheegtay Halkust in hay-adda qaxootiga ay gargaar degdeg ah ay ka wado xuduudda, waxayna dadkaas u daabushaa magaalada Rank. Laakiin Rank waxa ay leedahay kheyraad kooban, ayuu tiri, waxaana hay-addeedu ay ku dhiirigelisaa dadka inay isaga tagaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda ee Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukun ay rideen agaada xeerbeegti magaalada New York, kaasoo Trump ku helay in uu ku xadgudbay haweeney qoraa ah oo lagu magacaabo Elizabeth Carroll, kadibna uu sumcad dil u geystay isagoo ku tilmaamay in ay been sheegtay. Trump ayaa xukunkaasi ku tilmaamay mid ceeb ah. Warbixin uu arrintan ka qoray wariyaha VOA-da Ken Bredemer waxaa inoosoo koobisa inala socodsiinaysaa Asha Ibrahim Aadan.
Xeerbeegtida oo ka kooban 9 xubnood oo kale ah, 6 nin iyo 3 dumar ah ayaa gaaray go'aankooda kadib 3 saacadood oo dood ah. Waana markii uu horeysay ee Trump uu wajaho maxkamad si loogula xisaabtamo eedeymo baahsan oo sanado badan ka hor ahaa oo ka soo baxayay haween ku eedeeyay inuu kula kacay falxumo aanay raali ka ahayn. Xeerbeegtida ayaa diiday sheegashada E. Jean Carroll oo ay hadda da'deedu tahay 79 jir ah in Trump uu ku kufsaday qolka labiska ee dukaan weyn oo ku yaala magaalada New York sanadkii 1996, laakiin waxa ay ku soo gabagabeeyeen in uu farxumeeyay iyagoo ku abaalmariyay $2 million eedeymahaas dartood. Waxay sidoo kale ku abaalmarisay Carroll $3 million oo kale oo ah sheegashada Trump ee soo noqnoqotay ee fagaarayaasha iyo akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada ee uu ku sheegayay in eedeymuhu ay ahaayeen khiyaano iyo sidoo kale arrin laysla abaabulay. Carroll ayaa ka soo baxday maxkamadda iyadoo dhoola cadeynaysa, laakiin uma aanay joogsan si ay ula hadasho koox warfidiyeenna ah oo doonayay inay su'aalo weydiiyaan. Haweeney ayaa ku qaylisay oo tiray, waxaad tahay qof geesi ah oo qurux badan. Carroll ayaa ku tiray, mahadsanid, aad baad u mahadsan tahay. Kadib waxay hadal ay soo saartay ku tiri, waxaan u xareeyay dacwadan ka dhanka ah Donald Trump si aan magacayga u nadiifiyo oo aan noloshayda u soo ceshado. Maanta ugu dambeyntii adduunka waa uu og yahay runta. Guushanina ma aha mid aniga keliya igu kooban, ee waa mid ay gaartay haweeney kasta oo ay dhibaato soo gaartay ee la rumaysan waayey. Trump ayaa dhaleeceeyay go'aanka maxkamadda isaga oo ku adkaystay in uu yahay beegsi. Xukunkan waa ceeb si socoshada beegsiga ugu weyn ee abid. Madaxweynihii hore ayaa qoraalkaasi soo qoray isagoo isticmaalaya bartiisa warbaahinta bulshada ee yiraahdo Truth Social, isagoo dhammaan xarfaha qoraalkana ka dhigay kuwa waaweyn. Runtii wax fikrada kama haysto qofka ay tahay haweeneden, ayuu yiri Carol. Ololaha Trump oo kor u qaadayay musharaxnimadiisa sanadka 2024 ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ayaa yiri ha khaldamin, dhammaan kiiskan been abuurka ah waa dadaal siyaasadeed oo lagu beegsanayo madaxweyne Trump, sababtoo ah hadda waa murashaxa ugu cadcad in mar kale loo doorto madaxweynaha Mareykanka. Qareenka difaaca ee Trump ee Joseph Takabini ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu racfaan ka qaadan doono natiijada. Qareenka ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay inay jiraan sidoo hadalka u dhigay arrimo badan oo la isugu dayayo in lagu baabiyo xukunka. Takabini waxa uu sheegay in aanu rumaysnayn in Trump uu ku heli karo maxkamad cadaalada magaalada New York, inkasta oo Trump ku koray kuna noolaa magaalada 19 sano ay haddana si weyn uga soo horjeesatay labadii olole ee uu hore ugu galay aqalka cad. Trump ayaa lumiyay tartankiisii dib u doorashada ee uu la galay sanadkii 2020 Joe Biden, waxaana uu hadda wajahayaa dhowr baaritaan oo dambi oo ka dhashay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro natiijadii doorashada iyo sii haynta dokumentiyada sirta ah ee madaxtinimadiisa ee gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla Florida. Laakiin eedeymaha ay soo jeedisay Carol waxaa lagu xukumay hab madani ah ee ma ahan kays dambiyeed, natiijaduna ma aanay keenin halis ah xukun amaba xarig ku dhaca Trump oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir. Taa beddelkeeda, xirbeegtoodu waa in ay go'aan ka gaaraan cod loo dhan yahay in ay jirto cadeymo badan oo lagu aamini karo dooda Carol ee ah inay jirto fursad uu Trump kula kulmay. Qareenka Carol, Roberta Kaplan, ayaa sheegtay in laga yaabo in Trump uusan ka soo muuqan maxkamadda si uu uga markhaati furo kayska, balse waxa ay hadalkeedii ugu dambeeyay ee xirbeegtida ku sheegtay in cajalada muuqaalka ahi ay muujinayso sida uu la dhaqmo haweenka.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O eda Ken Bredmeyer. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Luul Jiirani.
Oh, hey.
arkaan nagala socotaan dhigisteel walaanta af Soomaaliga ee VOA gordhow waxaad dhigisan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ay ku jirto warbixintii ama afadin ku saabsan dooda gaaban iyo warbixino kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Rayisul Wasaaraha hore ee Pakistan Imran Khan ayaa maanta oo arbaca hortagay xaakinka saldhiga booliska ee Islaamabad halkaasii oo si kumeel gaar ah maxkamad lagu qabtay dhageysiga dacwada ayaa imaanaysa saacado kadib markii la xiray qaab ay taageerashiisu ku sheegeen afduub xeerariyaha ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo Imran Khan muddo 2 toddobaad ah balse qareenkiisa ayaa arintaasii ka soo horjeestay taageerayaasha Imran Khan ayaa ku baaqay mudaharaadyo kale oo Pakistan oo dhan ka dhaca ciidanka ayaa la geeyay gobolka Punjab waxayna xireen ku dhawaad 1000 qof kadib mudaharaadyadii dhacay fiidnimadii 3-dii xalay xariga ayaa dhaliyay rabshado ay ka mid yihiin weeraro lagu qaaday xarumaha dawladda iyo xarumaha ciidamada Pakistan taageerayaasha Imran Khan ayaa sheegay in eedeymaha loo haysto ay yihiin kuwo siyaasadeysan Imran Khan ayaa wajahaya eedeymo musuqmaasuq oo soo bilowday tan iyo markii uu xukunka hayay waxaana boolisku ay xireen 3-dii markii uu yimid maxkamadda sare ee Islaamabad kadib markii looga yeeray mid ka mid ah kiisas dhowr ah oo isaga lagu haysto iskuulada iyo wadooyinka qaar ayaa la xiray iyadoo la filayo in dibadbaxyo kale oo caraysan ay dalkaasi ka dhacaan booliska Pakistan ayaa dhowr jeer isku dayay in ay xiraan Khan iyadoo aan lagu guuleysan iska caabin xoogan oo ka timid taageerayaashiisa awgeed Khan ayaa bishii November loo geystay iskuday dil waxaana tan iyo markii xilligaasi laga qaaday bishii Abriil ee lasoo dhaafay waxa uu si kulul uga hadlay dawladda iyo ciidamada wuxuuna ku baaqay doorasho degdeg ah oo waqtigeedii laga soo hormariyo Xogaga gurmadka degdeg ah ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyay militariga in ay weerar cirka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimadda ee Khartoum sida ay sheegeen dadka magaalada waxaa la maqlayaa jugta madaafiicda xoogan balse ciidamada ayaa iska fogeeyay eedeymaha xoogaga degdeg ah oo ay ku eedeeyeen in ay ugu burburiyeen daarta wakiilo ka kala socda laba dhinac oo ishaya ayaa wada hadalo nabadeed ku yeelanaya dalka Saudiga balse uma jirto wax rajo ah oo muuqata xaaladda dadka rayidka ee ku go'doonsan magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan ayaa sii xumaanaysa waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen in adeegyada caafimaadku ay qarka u saaran yihiin in ay gabi ahaanba burburaan in ka badan 700,000 oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacay Suudaan sida ay sheegtay hay'adda socdaalka adduunka in ka badan 150,000 oo qof ayaa ka talaabay xuduudaha caalamiga ee Suudaan Dawladda Suuriya ayaa soo dhaweysay talaabadii ay dawladda Saudiga ku soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd maamulka Bashar al-Assad. Soo celinta xiriirka ayaa yimid in ka badan 10 sano kadib markii Riyad ay wakiilkeeda la baxday intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. Sidoo kale, jaamacadda Carabta ayaa 2 maalin ka hor uun soo gabagabeysay 8 sano oo hakad ay ku jirtay xubinimada Suuriya. Bayaan ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee Saudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada Saudiga ay raadin doonto horumarinta dhaqdhaqaaq carbeed oo wada jir ah. Wakaaladda wararka ee Suuriya ee SANA ayaa iyaduna sheegtay in Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya ay go'aansatay in ay dib u bilowdo xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd boqortooyada Saudiga. Bashar al-Assad ayaa siyaasad ahaan ka go'doonsanaa gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Suuriya balse dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah ayaa socday 7 toddobaadyadii la soo dhaafay. Go'aankan ayaa yimid 7 toddobaadyo kadib markii ay xiriirka diblomaasi soo celiyeen Iran oo xulufo la ah Suuriya iyo boqortooyada Saudiga. halka degsiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay carwo lagu soo bandhigayo shaqooyinka Soomaaliland wariye VOA da Hashim Sheikh Umar Good ayaa arintan ka wareystay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Cali Umar Maxamed ugu horeyna waxa uu weydiiyay ujeedada carwadan shaqo
horta carwada shaqo abuurka ee Soomaaliland waa madal sanadkii madal qabto oo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku ay qabato oo la isku qaabilsiyo la isku keeno shirkadaha shaqada bixiya shirkadaha waaweyn ee wadanka iyo dhalinyarada shaqada la shaqadoonka ah ee wax soo bartay ama farsamayaqaanka ah
carwadan sanad walba aad qabataan maxay ka bedelaysaa shaqalaanta haysata dhalinyarada iyo shaqa abuurka dhalinyarada
walaay shirkadaha wadanka ka jira barnaamij baa ku soo ona barnaamij kasoo ah sanadkii wixii shaqay qabanay shaqa establishment kooda ku soo dhaafay dunyada iyo qortaan inay halka ka qaataan waa inay la sugaan oo aan suuqa dhex arreen halkaas baan suu keena dhalinyaro badan baa kasoo qayb gashay maanta oo kale kasoo qaad buur baan ku qabanay kalena waxa lagu qabtay magaalada Burco maanta dhalinyaro ilaa 1,500 qof ayaa rag iyo dumarba hablo iyo inamaba leh ayaa kasoo qayb galay shirkadaha kasoo qayb galay ilaa 100 bay gaalayeen marka shirkadaha markii hore waxa ku sii wargelinay inay ka diyaar garoobaan oo shaqada waxay qaadanayaan halka ay ka adeeyaan dhalinyaradu ma u qorto CV-dooda u geeyaan tartan la geliyo halkaas shaqada kasoo baxa shaqada inta dee soo baxda ay qortaan marka
dad badan oo ajaaniba ayaa ka shaqeeya gudaha Soomaaliland taa wasaaraddu maxay ka bedelaysaa carwadan aad qabateen si maxay ka bedelaysaa
oo jirtaa in dad badan oo ajaaniba oo ka shaqeeya waxaa ka mid ah dadka dhismaha oo finishinka iyo dhismaha waaweyn iyo dhisaankiisa iyo waxaasi dadkeenu tababar badan uma laha ama xirfad badan uma laha waxaa kaloo ka mid ah xagga caafimaadka way ka jiraan waxaa biyay waxaa soo lal dadkii dhalinyarada ahaa wadanka lahaaba jooga way soo kordhaysaa farsamadooda iyo waxbarashadooda tayadeedu aada buu soo kordhaysaa competence-ka Soomaalida ee xagga aqalgula ugu wanaagsan yahay oo dadka adduunka ugu sareeya ka mid yihiin marka barnaamijkaasi barnaamij beri dhowba ka baxaya meesha ayuu agta siyaasadda dowladda iyo wasaaraddani waxa weeyaan in shaqooyinka wadanka kasoo baxa dad ku filan oo xirfadii leh oo shaqadii yaqaan oo si fudud u qaban kara hawshaas inta la gaarsiiyo dadka oo halkaa la soo gaaro waxaa kaloo ka mid ah in ninka ajaanibka ee arrin farsamo ka shaqeynaya for example hadduu isbitaal ka shaqeynayo laboratory wax ka shaqeynayo waxaanu shardi kaga dhignay ninka doonaya ama shirkada doonaysa inay laba qof oo reer Soomaaliland oo tababar la qaatani ka qaata ninkaas ay la xiriiriyaan oo ay jiraan goro markuu contract islamaado la helo dad cidi bedel lahayd ka barnaamijka shaqada ee ajaanibku ay ka hayaan wadanku waxaan rabaa inay soo yaraan doonto mustaqbalka dhow oo marka dambena wax fara ku tirisaya high technology wax ku xulan mooyaan waxa kale aan ku filan doono insha Allah
dadka ajaanibka iyo dadka wadanka u dhashay xeerkii kala xadidi lahaa ee shaqaalaynta wasaaraddu ma soo saartay xeerka
waxa weeyaan horta markeeda horeba qof shaqa qof muwaadin qabo karo in qof ajaanibba loogu yeedha meesha ma taalo waanku waxa yeelow maaha permiskana laga bixinaa laakiin waxaa jirta dhinasho xagga farsamada markay tahay waxyaabaha farsamada ku saabsan waxaa xafiis oo la weydaadigay dadkeenu imika ruux doonaa hal waayo barashadooda ayaa ka fudud laakiin farsamada markay noqoto waxay u baahan tahay qofkii inuu gacantiina wax ka barto technology-ga gaar ku jooginaa waa ogtiin marka kuwaasaa imika jira weli waa aan ku celiyay wax weeyaan dadka ajaanibku way jirayaan inta dadka farsamada iyo qaanka ah ee iyo tamartooda iyo farsamadooda ay soo gaariso heerka shirkaduhu ay u baahan yihiin amba dadka loo shaqeynaya way jirayaan laakiin ujeedadu waxa weeyaan inay dadkaas meesha ka baxaan ajaanibkii waan wadna barnaamijkaasi waan ku shaqeynaynaa
wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland engineer Cali Umar Maxamed oo aan ka wareysanaynay barnaamijka maanta wasaaraddiisu ay ku qabatay magaalada Buurama ee carwada shaqo-abuurka ee Soomaaliland Hashim Sheikh Umar Good VOA Buurama.
Haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mid a dhalinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, door muuqata dhalinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasakaafi qoysti, adigii iyo baahda v o a da iyo saaxiibka dooda igala qayb gala Abuukar Shuuta, waa salaama. Salaan kadib haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno hadda dhalinyaro Soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan, waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya kaalin weyn oo mugleh inay ku leeyihiin. Waxay dhalinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka federaalka, sidoo kale golihii wasiirada waxaa jira wasiiro badan oo dhalinyaraa oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh. Sidoo kaleeta guddoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhalinyaro. Sidaaseeta si lamida gobolka markaad fiirisid waa dhalinyaro, wasiiradii dowlad goboleedyadu waa wada dhalinyaro. Dhalinyaradu waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhalinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuuta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaleeda kala duwan aan salaamaa, walaalkay Xasankaafi barnaamijka daadihinayana waa ku salaamayaa, walaalkayga Fataax oo barnaamijka ugula qayb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhalinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax doora ay ku leeyihiin dhalinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhalinyaro ahaan nisba marka loo fiiriyo 75% dalkeena waa dhalinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhalinyarta waxbarata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasad inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer kusoo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale. Yacni dhalinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhalinyartani waa dad fresh, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin. Marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhalinyar qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto iyo ama hal qof ku jiro wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale ma la tiraynayo. Marka totally door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdifitaax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa Xasakaafi qoyste, sida aad la socotid, hadda dhalinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhalinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiyey Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siini lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si lamid a meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana, waxaad moodaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamaya marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen, haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhegaynaysan sax ahayn, oo dhalinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo capacitygooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya oo hadda soo kabasho fiican ku jiro, in siday hadda wax ku socdaan haddii wax lagu sii wado, in dhalinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentageka ay hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasoo ku socdaa, dhalinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon kuleh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana, waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuuta, maxaad ku caddaynaysaa in dhalinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa marka fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yaani aqalka hooseba yaani door muuqato ama dhalinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan yaani aqalkii sarena dad dhalinyaro oo tiro lagu qanci karo ma ay ku jiraan aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan dhammaan marka siyaasada meelaha go'aanada laga gooyo dhan aa fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan sababtan waxay tahay siyaasada marka la soo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay oda dhaqameedkan wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasada muddo dheer kusoo jiray oo yacni dhaqaale heesto buu ihtimaamka siinayaa dhalinyartan waa dhalinyar faraysh ah aanan weli wax dhaqaale haysanin hadda wax soo bartay sidaa darteed marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan galaangal weyn ma ku lahan oday dhaqameedka dhexdooda marka sidaas darteed way ka oodan tahay ba totally tobankan sana ama lasoo dhaafayba yacni oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasaddu ama dad muddo dheer kusoo jiray siyaasadan bay u xiran tahay dhalinyarta fursad ay helaan ma jirto midda kale waxaanan jirin nidaam cad oo ay dowladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaas ay kusoo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna nidaam noocaasna ma jiraan marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta totala ma jiraanba haddii markii albaabka laga soo galayo uu yahay ba dhaqaalo waana id inkiri karto diidi kartana ma jirto oday dhaqameed baa lasoo maraa kadib doorasho oo 100 qof hadda markii ugu dambeysa dad dooranaysay ay dhaqaalo wax ku dooranayaan ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqaynin ama hadduu soo shaqeyna waxaana noloshiisa ka badnayn uu soo shaqaynayo muxuu yacni dad intaas la'eg uu yacni ku bixin karaya ma jirto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda aan ku horeeyo cabdifitaax
waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay intii wadankaneetu doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabaasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaalaya ay siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado waan aaminsanahay waddanka neeto sanadaha soo socda in xisbiya la aadi doono oo waddanka afkaaro lagu tartami doono waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo soomaaliyeed
abuukar shuute haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda fikirkooda la dhageysto dad la qiimeeyeyna laga dhigo odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda maadaama ay yihiin dhalinyaro faraysha hadda wax soo bartay khibrad badanna u leh yacni fikir badanna haystaan in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan inay dowladda u samayso nidaam iyo qaab ay kusoo geli karaan dhalinyarta siyaasadda
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifitaax ibraahim casharo iyo abuukar shuute xuseen oo labaduba ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub ee champions league ciyaarihiisa semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida benabeyo ee magaalada madrid foodes ku daray kooxaha kubadda cagta real madrid iyo manchester city kooxda kubadda cagta real madrid ayaa gool la hormartay goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda manchester city waxaa dabamariyay ciyaaryahan finishes junior hase ahaatee kevin de bruyne ayaa kubadtii oo kale ah waxa uu isna dabamariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta manchester city aan idhaahdahe real madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale laysugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city labadan kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaguea iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee manchester city lagu reebay haddaba sanadkan manchester city سند کی هوری مکون اکسنت های و اوود ما اویه لندن تا این ایکات کاتو و ایکسو گرفتو که دکو بد عکت ریال مدرید. اریم ازی یک وکر با وحی ایلا فلانگین یعمد فتح شبلالا و عیارها کفار لوده کنسوگن مگردن منیاپولیس گوبل کمرسوت شبلالا سود و او و داونی سی لبده که حد منچستر سیتی یو ریال مدرید کبد نوعیه ای سو مدیگن محاسی ادیگ عیارت که جبه.
runtii ciyaarta marka ay fiirisid masaxdo qaybta hore ee waxa uu ka ciyaar maasiti ee shan iyo labaatan daqiiqo hore si la soo doonto hore ee gacan sareeso oo ee basta meso oo Real Madridna ay tahay difaac taaso ee Real Madridna oo balan filay in ay maxalla Manchester City oo form ah ee ku urso oo dhulteeda ka ilaashato ee awooda ee leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerareen sameeso marka weerareenta ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubad ay ka soo shaqeeyaan kama fiiga iyo Nikola Irado Modric ayaa imaatay kala barka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartii kubada aad u darbaysan lahayn pass iyo goos ma lumi khan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay
waata sidoo kale way soo barbarreen kooxda kubada cagta ee Manchester City Kevin De Bruyne sidoo kale waxa loo qoonsaday ciyaariyankii garoonka ugu wanaagsanaa inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wada rasoo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagay guriga Manchester City ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto
runtii meeshan muujin ciyaarta ee Manchester City ma audition waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray qaybtii labaad waxaa soo saaray oo kor u soo qaadnay kalsoonida kooxda Real Madrid ee taageerayaasheeda inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay counter attack haddana waxay ku darsatay in ay ku badiyo waqtiyada qaar haysato Man City-na waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurigooda ay joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygaan ama labada kulan ciyaarta hore ay tahay khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale marka City waxay dheelisay keen taxaddar oo ah hal hal lagu lahaado laakiin yaa lagu labeen waana xana City waxay kubadda ay qabsato way soo cabursay way ku soo yaacdaa ma sameeyin inkoo ay taageen Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intii goolka lahaayeen hadii ahaayeen Man City isku tartan kubadda ay leeyahay gowracday ayagu ka fakaraya kulankii taxaad
waqf maxaa falaysaa kulankii taxaad
runtii taxaad waxa la filayaa in ay Man City kubadeeda soo laabato ay wax ka sabto positionka la wareegto positionkii ay ogolaanaysay inay Real Madrid baabastaan in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay leen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulankii ugu dambeeyay ee isqarxin doona ilaa ay natiijo keso Real Madrid inteeda xaggu waxay ku tegaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo kulkooda dheelaan istifaacaan kontrataag haday helaan way ka taqaadaan City
si kooban Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid
runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsanyihin marka la fiiriyo haa markaa fiirisid Manchester City maxaa la yidhaahdaa awoodda ee leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan Real Madrid haddana gurigooda bareejax ku galaan itixaad natiijax kaa gasho hadda ciyaartan haddii leela Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay aysan laheyd laakiin hadda wax ay ku sugtay maysato waa inay soo baxdaa
marka Real Madrid oo natiijo heysan itixaad ee dadka aan ahay waxa la yidhaahdaa City soo baxayso. Dadka qaarna waxay yiraahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale Barcelona Copa del Rey hal ebar baa ay kaga soo adkaatay guriga Real Madrid haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen. Kala duwan laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano ayaa iyagana caawa kulmaya. Labadan kooxood maxaad filaysaa?
runtii AC Milan Inter Milan ayartu fiican oo firfircoon laakiin AC Milan ay la tirsanayso Napoli iyo Sotomayor lama yareysan karo yakan Portuguese ko dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela isha magaciisa maxaa la
Rafael Leao
aad u fiican yahay yarkaas oo kale uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartoy noocaas oo kale laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale Vinicius Junior oo kale marka waxaa dhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalkii 20 dhibic ku qaaday in laga reebo Champions League ama filaymeha
وتهي وحن انكستو ضد كقار إليهن عياريهن رافائيل ليو كل كيفين كهري لا وعيو كرام كبحي انكستو تاجراش وشيء إنه عافمات خواه لم لأجان دونه هذا بهاد يعاوي عياريهن كاسي كحدك بدعكتا إيش نقول لنا كرام كوسو كلا شبلا الأدية برضو ما سنتها ريجستيال حمين تنا عيارهم تنا كسود ركوينا تنا كلنا دم ومسعد بيوت كل عافية سدائي أنا بتكلم
أهدي ماتي محمود مسعد دوين لسعوتيني حوين تاسع يراكت لسعوتين ووالان تاسو ماليكي فيو ايمر كان انقوذ نصنا متكمدة حيثها آن إذن كتلق الله اسكاسي نقول لكم اني فنان كعوالا انا ينقصو قبل قبل ان باهين تيني تعديد وسيتو سيني كمان سيلان تاف سومالي في او اتني كنا سدان به سداس ايو نبت كليو